Dialogo numero 18. Francisco Adek, dudekjara, alparolas junulinon en la urboparko. Pardonu, fraŭlino, ĉu estas libera loko sur ĉi tiu benko?
Estas loco tie por plurai personoi.
Ĉu vi permesas, ke mi eksidu apud vi?
Faru, kio vi volas, sed atentu pri mia hundo.
Ha, ĉu la putelo sub la benko apartenas al vi?
Jes, estas evidente.
Simpatia besto. Ĉu ĝi estas mordema?
Povas okazi, precipe se iu provas tedi min.
Nu, kun mi vi riskas nenion. Mi ne permesus tion al mi.
Ankaŭ mia pudelo ne permesus tion.
Estas kredeble, ke vi estas bone protektata, fraŭlino.
Nuntempe estas ofte necese havi fidindan protektanton.
Prudenta rimarko. Cetere, bonvolu pardoni, ke mi ne prezentis min. Mia nomo estas Francisco Adek.
Studento pri sociologio, se mi ne eraras.
Efektive, vi ne eraras. Kiel vi povis diveni tion?
Mi jam aŭdis mian fraton paroli pri vi.
Kiu li estas? Kiu estas lia nomo?
Eriko Hernandez.
Ho, jes, mi bone konas lin. Vi estas unu el miaj studkamaradoj. Ĉu do vi estas la fratino de Eriko?
Ĉar li estas mia frato, mi efektive estas lia fratino.
Kompreneble. Tio estas amuza koincido. Mi vere ĝojas konatiĝi kun vi, fraŭlino Hernandez.
Mia antaŭnomo estas Julia.
Ĉarma nomo, tre konvena por ĉarma fraŭlino.
Ŝajnas al mi, ke vi ŝatas fari komplimentojn.
Kiam estas favora okazo, mi ne preterlasas ĝin.
Kiu tro flatas, tiu vi certe komprenas.
Mi ĉiam parolas tiel, kiel mi pensas kaj sentas, fraŭlino Julia. Ĉu vi permesas demandon?
Demandu.
Kion interesan vi legas?
Vi povas rigardi, mi apenaŭ eklegis.
Ha, poemoj de Carducci. Mi multe ŝatas tiun aŭtoron.
Ne tre moderna ŝajnas al mi.
Certe, tre sentoprema klasikulo. Ĉu vi preferas aŭtorojn modernajn?
Mi multe ŝatas certajn nuntempajn teatroaŭtorojn, ekzemple Cocteau kaj Ionesco.
La dua estas iom avangarda, laŭ mia vidpunkto.
Eble, sed liaj komedioj havas multan sukceson.
Pariza Bulvardo Teatro estas afero de modo. Alia demando, kiel vi rilatas al sporto?
Mi estas iom sportema. En somero mi ŝatas naĝi, kaj en vintro mi praktikas skiadon.
Ĉu vi ludas tenison?
De tempo al tempo mi ne ofte havas okazon.
La nova tenisejo apud la urba naĝobaseno estas nun tre taŭge aranĝita.
Mi jam aŭdis pri tio.
Mi ludas tie preskaŭ ĉiun ĵaŭdon postmatene. Ĉu estas permesate inviti vin? Ĉu vi konsentus iam veni tien?
Mi venus volonte, sed nuntempe mi tute ne povas, ĉar mi preparas ekzamenon.
Se mi ne estas tro maldiskreta, kion vi studas?
Flegistino, speciale por sanatorioj.
Bela profesio por fraŭlino. Flegistinoj ege mankas nuntempe. Ĉu temas pri via fina ekzameno?
Jes, feliĉe.
Supozeble, vi konas profesoron Rokoska, la specialiston pri infekto-malsanoj.
Jes, li prelegis plurfoje en mia klaso, interalie pri tuberkulozo, difterito, variolo kaj angino.
En la fako de la imunoterapio li estas tre renoma. Liaj eltrovoj estas fenomenaj. Ili, cetere, multe helpis al doktoro Ciris Barnade, kiam ĉi tiu transplantis novan koron al Philipp Blaiberg.
Ah, jes? Nun mi komprenas. Kiel profesoro Rokoska montris al ni unikan color filmon pri tiu eksterordinara operacio. Sed li ne diris eĉ unu vorton pri siaj personaj laboroj tiurilataj.
Ne estas mirige. Li estas homo tre modesta.
Estas ofte konstateble pri alte instruitaj personoj, ju pli klera, des malpli fiera.
Jen, subite, mi devas demandi min.
Pri kio?
Pri via cerbero, tie, sub la penko.
Kio estas pri ĝi?
Ŝajnas al mi, ke tiu respektinda reprezentanto de la hundospecio ne estas tiel timinda, kiel vi asertis antaŭe.
Kiel vi kredas tion?
Ĉar jam plurfoje ĝi amikeme lekis mian manon.
Ĉu vere? Tio estas la unua fojo, ke ĝi amikiĝas kun fremdulo.
Tio enorme honoras min, fraŭlino Julia, kaj faras multan plezuron al mi.
Kiam mi pensas, ke mi fidis al tiu besto por esti protektata.
Kredeble, ĝia instinkto malkaŝis al ĝi, ke nun momente via vivo ne estas en danĝero.
Povas esti.
Tio pruvas, ke ĝi estas tre inteligenta putelo.
Jes, tia ĝi vere estas. Ho, kion mi vidas, estas jam la sesa horo.
Ĉu mi devas foriri?
Jes, mi devus jam esti for.
Estas domaĝe. Ĉu mi esperu iam reviti min, fraŭlino Julia?
Kion diri? Mi ne scias.
Ĉu eble morgaŭ, ĉi tie, je la sama horo?
Mi promesas nenion.
Mi treege ĝojus, Julia. Ĝis revido, ĝis morgaŭ.
Eble, mi vidos. Ĝis revido, Francisco.